God morgen, Thomas.
God morgen.
Da, jeg går fortsatt på sånn underskudd dette helgen.
Du går på en sånn... Du jo to bobler du nå. Du ammebobla og skal vi danse bobla. Ja. Og de to så kraftfulle.
Og Alsgaard Olavsen bobla. Og det her jeg spiser. Det under...
Ja. Det kun jeg som tenker på å få deg mat.
Ja, og det setter jeg så pris på. Det må jeg bare si. Smørbakst veldig min greie, altså.
Ja.
Men har du det bra?
Ja, jeg har jo det.
Hvordan har du det?
Ikke sant? Det jo et spennende tema det, å diskutere det spørsmålet.
Ja.
Og la meg bare si da at jeg var jo og klatret sammen med en person. Og så kom det en bort og spurte denne personen, er alt bra? Og så ble det sånn, nei. Og så, det meste bra, men alt jo ikke bra. Så derfor det nei. Og så ble det litt sånn, falt det på en måte bort da. Og så snakket vi litt om det etterpå. Hvordan man, når vi møter noen så slenger vi ut, og så vi egentlig ikke forberedt på svaret. Og det å spørre noen, alt bra med deg? Mm. Så det sånn, nei, det jo ikke det. Det jo ingen mennesker som, hvor alt bra. Så svaret på det jo nei. Og i det du på en måte svarer nei på det, så setter du en del krav til meg da. Hvordan skal jeg håndtere det?
Det vel derfor man også stiller, sier alt bra.
Ja.
Fordi da har man på en måte sett deg, sagt hei, anerkjent deg, liten sånn føler. Men man vil egentlig ikke ha hele leksa. Men nå vil jeg ha hele leksa. Hvordan har du det?
Kanskje man vil ha det også.
Kanskje.
Og da må du følge opp da. Og hvis ikke du på en måte tar tak i det, så du noen god venn da på en måte heller. Det noe sånn, det
man må
følge opp. Spennende tema.
Men hvordan har du det? Det var jeg interessert
i. Ja, det var det det var. Jo da, det meste bra.
Hva det som ikke bra da? Det jo det som gjerne mest interessant da.
Ja, ikke sant? Det var den tabloide pressen.
Ja, her i Alsgaard Olavsen altså.
Neida, det bra. Det jo ukas høydepunkt dette her.
Ja.
Å lage podcast og treffe spennende mennesker. Og i dag så skal vi treffe en som jeg synes veldig spennende. Astrid Urnholt Jacobsen.
Ja.
Hun vet jeg jo veldig mye om siden hun skiløper, og jeg har jo kommentert, altså hun slo igjennom etter jeg hadde lagt opp. Men så vet jeg jo egentlig ikke så veldig mye om henne før jeg møtte henne ordentlig for et drøyt år siden, og kom litt inn på henne, og det så mye spennende tanker og refleksjoner, så jeg gleder meg til den samtalen.
Ja, jeg kjenner jo Astrid litt sånn fra, vi var jo litt aktive på samme tid, så jeg kjenner henne litt sånn fra bare på Hills på toppidrettssenteret, som litt sånn teit når jeg ser tilbake på det. Herregud, hvorfor var ikke alle vi en kjempegjeng liksom? Vi gikk der opp og tråkket alle sammen hver eneste dag, spiste lunsj, ikke sant?
Ja.
Men vi satt jo oss på bordet sammen med de vi kjente fra før.
Det var klikkende.
Ja, det var jo litt det, selv om jeg prøvde jo liksom... Litt da, men langrennsgjengen virker alltid litt sånn utilgjengelig også, synes jeg da.
Ja da, jeg vet det.
Ja, det var litt sånn...
Jeg tar selvkritikk på det, på langrennsgjengen og vegne.
Ja. Ja, men Astrid jo en som har skilt seg ut litt. Hun har jo ment ting fra tid til annen. Det jo en sånn evig debatt om idrettsutøvere skal engasjere seg politisk, eller om de skal engasjere seg i ting utenfor idretten i det hele tatt. Og Astrid jo en av de som har gjort det, og jeg synes at hun har... Nei, Marie... Hun liksom veldig flink, god på å snakke. Føler at hun veldig genuin, og veldig sånn bevisst sin egen rolle. Jeg føler at hun ikke sånn bombastisk heller. Jeg føler at hun veldig sånn... flink megler på en måte.
Snarere tvert imot bombastisk,
ja.
Fordi hun har sånn, jeg leste en gang at det var sånn, hvis du virkelig ville få respekt i et rom, eller i en samtale i en gruppe, så var det et verktøy å kunne bare sitte og beholde roen, og analysere og se de andre prøve å overgå hverandre i å være smart, eller fremme sine argumenter eller hva som helst da.
Ja.
Hvis man klarte å ha den roen og bare sitte der og komme inn med noen gode ting av og til, så vil den roen skape så mye usikkerhet og utrygghet da, at du vil få veldig respekt av det.
Ja.
Og jeg føler Astrid en litt sånn person. Hun har ro og trygge nok til ikke ha behovet for å på en måte være på hele tiden med sitt og vinne diskusjonene eller fortelle at jeg rett eller... Og det så mye makt i det der, da. Og det har jo gjort at jeg på en måte har vært litt redd henne også.
Ja.
Frykta henne litt.
Ja.
Jeg tenkte liksom, hva i pokker? Altså hun er for bra for meg, jeg er ikke bra nok for henne.
Nei.
Men nå har hun sagt ja til å komme hit. Altså.
Hun har sagt ja til å komme hit, og det er jo veldig spennende. Jeg gleder meg til å ha en sånn lang samtale med henne, og egentlig skjønne henne litt, for at jeg kjenner henne jo mest gjennom media. Og der gjør man seg jo alltid opp et bilde, liksom.
Ja.
Så velkommen til Alsgaard Olofsen. Nå inviterer vi Astrid inn.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Jeg skulle jo forberede meg, men det skar seg litt da.
Ja, men du gjorde en god innsats. Du ringte Astrid, sa hei, kan vi ta en løpetur og en prat sånn at jeg kan forberede meg litt?
Jeg har invitert meg selv på en, tenkte vi kunne ta en løpetur, og så forberede litt og snakke litt om podcasten i dag da.
Ja.
Men så ble jeg sittende og skravle i mange, mange timer om alt og ingenting, og vi fikk ikke løpt en gang, glemte å løpe.
Ja.
Og klokka 11 så sa jeg, nå må jeg dra hjem. Så jeg glemte forberedelsene.
Men jeg tenker at det et veldig godt utgangspunkt, da. 8 timers prat der, det jo godt forberedelsesintervju.
Ja, vi har pratet ferdig, vi nå.
Ja, det er det.
Så nå får du spørre det du lurer på.
Ja, det veldig bra. Velkommen skal du være, i hvert fall, Astrid Urnholdt Jacobsen.
Takk skal du ha.
Hva snakket dere om? Ja, men kan vel, hvor skal vi begynne liksom? Astrid, du er jo en utøver som jeg og kanskje flere med meg, bare correct me if I'm wrong, har sett på som en litt sånn annerledes utøver. At du har liksom alltid hatt en stemme i tillegg til å være en idrettsutøver. At du har vært engasjert deg i ting og snakket om ting du brenner for utenfor idretten også. Og det, du har også engasjert deg nå i, er det NIF og IOC?
Ja, det stemmer.
Ja, som da en slags representant for utøverne?
Ja.
Ja.
Det er egentlig akkurat det der.
Ja.
Jeg taler utøvernes sak da. Ja. Det norske topputøveres sak, og IOC så har jo en litt mer internasjonal rolle da.
Hvorfor vil du det?
Nei, jeg tror på en måte for å begynne ved det første du sa, det at jeg kanskje har fremstått litt annerledes. Jeg har jo på en måte også alltid følt meg litt annerledes. Men jeg har ikke hatt noen mål om å være det, men jeg har nok alltid vært ganske sånn tro mot den jeg har følt jeg har vært. Og så har jeg ikke, og da er det ikke så vanskelig å mene noe. Det er ikke så vanskelig å si noe heller. Og jeg har jo liksom latt meg styre veldig etter min rettferdighetssans og det som jeg følte har vært liksom mine sånn moralske rammer. Og synes ikke at det har vært så veldig vanskelig de gangene da det har ført til konflikter, så synes jeg ikke det har vært så veldig krevende egentlig.
Mm.
Og det tror jeg kanskje handler om at jeg har nok vært oppvokst med og opplært til at det er verre å stå stilltiende og observere noe enn å si fra hvis man ser noe urett. Da. Så har det kanskje vært bare litt få av de. Mm. Sånn at jeg kanskje har stått litt alene, i hvert fall til tider.
Tror du flere utøvere kunne på en måte tatt de rollene eller hatt et videre perspektiv hvis det var mer rom for at det var akseptert eller greit? Eller? Det legges jo kanskje ikke så mye til rette for det heller da, i toppidretten?
Nei, min opplevelse er at det er egentlig ganske mange som har mange gode tanker og mange gode refleksjoner, men at vi på en måte læres opp i det systemet til å kanskje på en måte ikke mene så mye, fordi man skal bruke kreftene sine på, det er jo en litt sånn gammeldags tanke det der med 24 timers utøveren, at man skal bruker liksom 100% av energien sin til å bare tenke på akkurat å bli bedre i idretten sin. Og så er det vel ganske mye som forskning også som støtter opp om at vi er veldig forskjellige som mennesker, og så må man legge opp på en måte livene sine forskjellige også. Og at det egentlig rom for å være engasjert i ting. Og at det vil være en på måte positiv attributt for veldig mange. Og så det jo det der dialogen med media som jeg egentlig alltid har syntes har vært spennende og morsom, fordi de har jo på en måte, de har jo sin rolle som veldig viktig i hele, fordi at idretten jo kommersiell, så jo media også på en måte en viktig rolle. Og se på en måte, ved å ha god rolleforståelse, så skjønner man jo også, eller da det ikke den, på en måte en skummel part, det jo en samarbeidende part, og det betyr jo ikke at man alltid skal være enig, eller at man alltid skal få ros for at de gjør jobben sin. Det jo, ligger jo på en måte i sakens natur at de også skal være kritiske. Mm. Og det har jeg aldri syntes har vært noe skummelt, og da det jo mye lettere å være åpen, egentlig.
Men hvordan ble du så smart på en måte? Hvordan klarte du? For jeg husker i hvert fall da jeg var aktiv, så jeg var livredd for media. For jeg følte at de bare var på jakt etter liksom, overskrifter. De var egentlig ikke interessert. Altså, men det var noe jeg skjønte i ettertid, når jeg selv hadde på mediasiden, og prøvde å snakke med idrettsutøvere som bare, nei. Da skjønte jeg jo liksom, ja, men hallo, vi må jo spille på lag her. Vi skal jo prøve å vise det. Altså, det jo et teamwork, det også. Men hvordan klarte du å liksom... Har du, ja.
Jeg tror jo på mange måter det har vært litt heldig at jeg vokste jo på en måte opp i et klubbmiljø som nok hadde, uten at jeg var klar over det den gangen, hadde jo på en måte trenere som var veldig dyktige ledere også, og som på en måte lærte, altså helt fra jeg var 14-15 år, så fikk jeg på en måte høre det der, du skal ikke komme på trening for å bli trent, du skal komme på trening for å lære å trene deg selv. Og på en måte alle masse sånn kultur og kulturting som jeg fikk med meg fra veldig tidlig. Så at da jeg egentlig kom inn på landslag og var 19 år, så hadde jeg en slags forventning om at her skal det være enda bedre, for dette jo det beste stedet, og her de beste utøverne. Så ble jeg jo sjokkert over at det var jo på en måte kultur- og holdningsmessig å gå et skritt tilbake fra den klubben jeg kom fra.
Kun sportslig, det et steg opp.
Ja. Det var faktisk det. Og det tror jeg handler om flaks, egentlig. At jeg var bare på rett sted til rett tid.
Ja, men også sikkert, hva var det de gjorde riktig, som altså, trenere eller foreldre som hører på nå kan lære av?
Jeg tror, jeg lærte veldig tidlig at alle i liksom det treningsgruppa var like viktige. Og at ikke det var noe sånn at den beste var den viktigste. Og at det var veldig, veldig tidlig fokus på en måte å bli bedre mer enn å være best.
Ja.
Det var ikke liksom hvem det som vinner dragene hele tiden, men hvem det som viser de gode holdningene? Hvem det som stiller opp? Hvem det som bidrar? Og bidrag som på en måte ble omtalt som positive var ikke bare hvem er sterkest, hvem løper fortest, hvem går best skiteknisk. Det var liksom hvem på flest treninger. hvem det som drar opp det sosiale, hvem det som viser god innsats.
Og de forventningene var dere som gruppe klar over?
Ja, så jeg tror på en måte, som da jeg var 13, så hadde jeg jo ikke sikkert så veldig bevisst forhold til det. Men når det det du lærer hele tiden, hver uke, at dette det som viktig i vår gruppe, og så fikk man på en måte også gleden da, av å være i en stor gjeng som syntes at det var gøy, og som spilte hverandre gode hele tiden. Så det jo som, det var jo på en måte en kjempegavepakke, så da jeg kom liksom inn på toppnivå og var 19 år, så var jo hadde jeg på en måte allerede lært meg hva som var å fokusere på prestasjoner og ikke på resultater. Jeg har aldri vært fokusert på resultater.
Nei.
Og det tror jeg ikke var flaks egentlig, det jo flaks fordi jeg var traff de rette menneskene, men det var ikke fordi at jeg var så genial at jeg kom på det selv.
Det raust. Ja.
Nei, men det handler om menneskene, og du var jo en av menneskene i det miljøet da, så du var jo med på å prege det til å bli den kulturen i Heming.
Ja, det var jeg nok, og så tror jeg da jeg kom inn på landslag, så tror jeg nok jeg ble sett på som litt vanskelig, fordi jeg ville jo på en måte ta det med meg videre. Men det var jo, ble jo på en måte nesten et slags opprør.
Men var det slitsom motstand, synes du?
Ikke så lenge. Jeg på en måte bare var hun nye som gikk bak.
Ok.
Men det ble jo et større problem når jeg begynte å også få gode resultater.
Ja.
Ja.
Men gjorde det at du på en måte kjente på at det ble en viktig rolle, at du opprettholdt det, eller følte du heller at du hadde lyst til å gi det opp og heller bli med?
Nei, jeg, det var nok på en måte lett for meg det første året, og så gjorde jeg det jo veldig bra. Ja. Og så ble det sånn at alle sitt syn endret seg jo.
Ja.
Noe som var veldig rart for meg, fordi den kulturen jeg kom fra, så ville jo ikke det hatt noe på en måte å si.
Nei.
Om man var best eller dårligst i gruppa, hadde jo på en måte ikke noe å si. Man var veldig verdifull uansett.
Mm.
Så det var jo en vanskelig ting å stå i, synes jeg. At jeg skulle plutselig ha en annen rolle, fordi jeg var den som hadde prestert.
Mm.
På resultatlisten.
Men alle som har som følger langrenn har jo sett veldig tydelig at du, selv om du ikke er den som har vært gullgrossisten og gullgarantisten i hvert eneste mesterskap, så har det vært den desidert viktigste brikken i laget for å prøve å holde det sammen og være brobyggeren og på et eller annet vis få det til å fungere. Da. Og så ser jeg sånn etter hvert at folk, norske folk også nok har fått det med seg, for det Jeg leste en del kommentarer under saker hvor du har vært nevnt, og man skal ikke lese kommentarfelter på Facebook eller noen andre steder, men jeg, av og til sier jeg det når saken handler om noe andre enn meg, synes jeg er gøy. Og det er ganske ensidig hvilken respekt det norske folk har for deg som menneske, da.
Ja, det lurer jeg jo på en måte på om jeg egentlig fortjener, men... Jeg er jo i hvert fall veldig stolt av at jeg føler jo at jeg har vært ganske tro mot meg selv sånn hele tiden. Og så har det vært noen år jeg var veldig mye frustrert, og hvor jeg også presterte dårlig.
Ja.
Som jeg synes var krevende, kanskje fordi da sto jeg mindre godt i å liksom være meg selv. Det mistet litt i rann fotfeste og var mye frustrert fordi... Jeg synes ikke at ting gikk fremover, liksom. Kulturen ble ikke noe bra. Jeg trivdes ikke så godt. Og så fant jeg jo mye mer tilbake til det igjen etter hvert, da.
Men i et lag så er det jo, utøverne har jo sin oppgave på en måte, men det er jo et stort apparat da, med trenere, ledere, og deres rolle er på en måte mer å være en å backe opp da, men følte du at du fikk noe oppbacking? Fikk du den støtten du trengte av resten av apparatet?
Jeg tror, eller det har jeg tenkt veldig mye på, fordi i mange liksom sånn situasjoner som har vært, så tror jeg ble oppfattet som krevende. Og du omtalte meg liksom som en brobygger. Jeg tror ikke det var alle som helt inn tenkte, oi, for en brobygger. Fordi jeg var jo litt sånn at når jeg så noe som ikke egentlig fungerte så veldig bra, eller... For eksempel at man kamuflerte et problem som noe annet, eller tildekket ting, så ble jeg utrolig frustrert. Og da var jeg jo på en måte en som på en måte laget konflikt. Ikke fordi at jeg laget konflikten, men jeg orket ikke at man skulle dytte ting under teppet.
Mm.
Og heller ville dra det ut, og det blir det jo uro av.
Mm.
Så jeg var jo ikke den som laget god stemning hele tiden, men jeg er jo egentlig veldig stolt av at jeg gjorde det, fordi det er jo den måten jeg tror på en måte kanskje det er min arv, til det miljøet og den kulturen, at det måtte jo til for at man skulle på en måte løfte laget og kollektivet til det etter hvert ble.
Jeg blir berørt jeg nå.
Ja.
For dette er jo noe som det har jo sikkert alle kjent på, å være ny, å komme inn et sted der det er en kultur, og det er altså, mange som har jobbet der lenge, kan det på en måte. Og det å komme inn som ny, og bare ikke være enig, eller sånn, kjenne på kroppen at det her funker ikke for meg, og så si det. Kan du gi noen eksempler på hva en sånn ting kunne være?
Det er jo på en måte mange ting å ta, men det kunne være så enkelt som, det var veldig resultatfokus. Det var på en måte sånn at den som gjorde det best var fornøyd, og resten kunne være misfornøyd. Noe som er jo toksisk i et sånt miljø. Det har vært mange ting som handlet om mat også.
Ja.
Og som har vært et kjempeproblem. Det har jo alltid vært det i utholdenhetsidretter. Altså for begge kjønn, men kanskje mest uttalt og mest synlig på kvinnesiden. Hvor man egentlig ikke, etter min mening, tok tak i det. Det var jo sjokkerende, synes jeg da. Og det var litt rart at jeg som 19-åring skulle komme inn og synes at det var sjokkerende.
Mm.
Men det var nok fordi jeg var helt sånn, jeg hadde vært helt skånet for dette da.
Mm.
Jeg hadde ikke vokst opp i et miljø hvor det var en ting, altså en viktig faktor i det hele tatt.
Mm.
Jeg hadde også vokst opp med en trener som var så åpen om at dette er en viktig faktor. Mm. Og altså, dette med på en måte kropp og kosthold en viktig faktor, og det var på en måte ikke da for meg noe skummelt. Det var jo en ting man pratet om, og da var det jo ingen som hadde så mye problemer med det heller. Så det var liksom en typisk ting som jeg kunne bli kjempefrustrert over.
Fordi du så at de andre, eller andre slet med det, eller fordi at det kom...
Jeg kunne se at andre slet, men at man på en måte ikke ville helt ta tak i det.
Ja.
Men hvorfor er det så vanskelig å ta tak i det? Er det frykten for å såre de det angår på en måte? For, igjen så har de liksom... Norge Skibund har verdens største apparat med de mest profesjonelle mennesker rundt seg, men...
Men nå, det jo på en måte litt viktig å... poengtere at dette var jo, dette jo 15 år siden da,
ja.
Og mye skjedde, mye, veldig, veldig mange bra ting skjedde jo fra jeg kom inn til jeg sluttet.
Ja.
Sånn at den måten man håndterer det på i dag er jo, vil jeg jo si, er veldig, veldig mye bedre.
Ja.
Ja. Og så er det jo en slags delay.
Men det jo ikke bare, det ikke bare langrenn dette en utfordring, det jo i stort sett all type idrett da, og det ikke bare kvinner heller, det gjelder gutter og menn i like stor grad. Nesten, snart like stor grad.
Mm.
Jeg har vært involvert i klatreforbundet, og der jo altså
vekt i klatring.
Det er jo, ja. Det er dystre tall hvis du går ungdoms, europeisk cup for ungdommer.
Mm.
Det jo 100%, sant? Mm.
Jeg husker bare...
Men det ja. Ingen som tar tak i det i noen idretter? Eller det liksom aldri noe tema?
Jeg husker det var noen som gjorde en undersøkelse også da jeg gikk på Vang. Og jeg husker ikke nøyaktige tall, så det litt farlig å si, men jeg mener at det var rundt 70% altså, av jentene på liksom, håndball, særlig, som sleit med maten. Men det var ingen som gjorde noe, det skjedde jo ingenting, som jeg husker i hvert fall.
Nei.
Det ganske voldsomt på over videregående, liksom. Det fælt, da.
Ja.
Men nå tror jeg på en måte å... Det som på en måte vanskelig at man, nå vet jeg ikke helt hvordan det nå da, kanskje at på en måte de unge sine forbilder kanskje ikke i idretten lenger en gang, eller ikke på den samme måten. Men det jo det jeg mener med at det en slags delay da, fra på en måte det settes inn gode tiltak til på en måte de unge får nye forbilder som på en måte sunne forbilder. Det tar jo kjempelang tid.
Mm.
Sånn at det jo et slags arbeid. Man må være tålmodig også.
Hvor bevisst var du det egentlig når du var aktiv, at du var et forbilde?
Jeg tror på en måte at jeg var ganske bevisst det hele tiden. Men jeg har nok hele tiden tenkt at uansett om jeg var det ene eller det andre, så måtte jeg på en måte være litt sånn... Hva skal vi si, se litt innover med jevne mellomrom, liksom, hvem, hva gjør du nå, hva er dette, liksom, er dette deg?
Ja, for apropos rolleforståelse, da.
Ja.
Det jo lett å bli, liksom, fanget i en rolle også.
Mm.
Men jeg føler at du har vært veldig flink til å ta de der sjekkene innover, da, og bare, er dette riktig? Og så plutselig så gjør du ting som kanskje ikke er forventet av deg likevel. Det må jo være, jeg synes du har vært flink til å...
Ja, jeg har jo på en måte, jeg har tenkt på veldig mye med dette, å være forbilde, fordi det jo noen som mener at jeg har ikke valgt å være forbilde, så på en måte, det gidder jeg ikke å ta hensyn til. Og jeg hadde på en måte synes at det, hvis noen hadde turt å være sånn helt 100% å stå i det, så hadde jo det på en måte vært nesten for, med respekt fra min side, fordi... Det som det interessante, synes jeg, det handler jo ikke bare om idretten i Norge, da, men det jo det miljøet jeg kjenner best. Så det jo sånn at for at du skal overleve som topputøver i norsk idrett, så du jo avhengig av kommersielle samarbeidspartnere, for det sånn det finansiert, egentlig. Og norsk næringsliv jo veldig opptatt av de gode forbildene, egentlig. Sånn at du må på en måte være et godt forbilde hvis du skal få gode avtaler som gjør at du overlever. Sånn at det har på en måte mange steder så kan man nesten føle at det en slags forutsetning. Mm. Men så det ikke alle som egentlig tar helt konsekvensen av det. Det bare litt sånn... Jeg synes at det veldig sånn spennende, fordi jeg tror på en måte hadde du hatt en utøver som hadde vært liksom tydelig på at jeg vil bare bli best, og ingenting annet betyr noe, uansett. Om jeg et godt forbilde eller ikke, det betyr ingenting for meg. Som jo en ærlig sak.
Mm.
Men da jo konsekvensen i Norge at du får nok lavere kommersiell verdi.
Frem til du blir best i hvert fall.
Ja.
Mm.
Men du kan ikke være best og superklisa i Norge. Det funker jo ikke så veldig bra.
Nei.
Ja, det en som har fått det til, men da har, det en X-faktor i tillegg der som ingen andre klarer å matche.
Mm. Men det jo på en måte noen også som da større i utlandet enn det i Norge.
Mm.
Fordi at i Norge så holdningene når ikke helt opp på en måte, mens ute så det ikke helt enten så kommer det ikke fram, eller så det ikke like viktig.
Men jeg kjenner litt på det, altså, for jeg var litt sånn selv at jeg, alt var egentlig bare i veien da. Jeg ville bare skape utvikling. Ikke nødvendigvis bli best. Det en uttalt målsetning, for det eneste som akseptabelt å snakke om i media eller for folk. Så det, må man, altså så VM og OL-gull er målet, men det handler jo egentlig ikke, det handler egentlig bare om en daglig utvikling i hverdagen da. Og for meg så var alt annet egentlig bare i veien da. Men i den driven etter å ha utvikling og på en måte komme videre hele tiden og få til det jeg hadde lyst til og skape den drømmen, så gjør jeg noen valg som det krever en del gode valg da, som kanskje forbilledelige på et vis. Eller?
Ja, altså jeg hyller jo på en måte at folk kjører på på en måte, for det tenker jeg det jo det også jeg på en måte i min rolle nå skal være med å fasilitere at norske utøvere kan bli så gode de har lyst til å bli, eller som de har muligheten til å bli. Og om man velger å være det ene eller det andre, det ikke så viktig for meg, egentlig.
Mm.
Men jeg har nok noen ganger savnet at folk liksom mer ærlige, liksom ikke selge deg inn som noe du ikke er. Altså, hva det du liksom, og stå for det. Så synes jeg det, jeg kan på en måte synes at det all right med noen som litt sånn, ok, jeg kanskje litt klysete, men det tror jeg på skal til for, for å, at jeg når mitt potensiale, så det sånn, ok, du kan kanskje ikke synes at det det mest hyggelige, men det jo ekte i så fall.
Ja.
Ja.
Og akkurat det med at folk ekte, jo liksom en ting jeg kanskje setter veldig, veldig høyt.
Ja. Ja. Jo, men da funker jo alt, hvis du ekte og ærlig, og det hjerte og sjel, så funker jo egentlig hva som helst da. Det det du sier, og det jeg enig i da.
Det gjør ikke det. Alt funker jo ikke. Det ikke sånn,
nei, da det akseptert da.
Ja da, jeg enig. Men du får ikke nødvendigvis sponsorer bare fordi du ærlig og ekte.
Nei, det det som litt poenget mitt da. At,
men det en helt annen...
Men hvis du skal ha min respekt, så må du det. Men det ikke sikkert du får mest penger i banken.
Nei. Da må du ta en rolle.
Ja.
Vi sier jo alle sånn at det viktig å være seg selv 100%. Er det en ting som sikkert, så det at det ikke folk som vi ser.
Ja, det sant. Men du sa en ting i sted som jeg synes var litt spennende. Jeg tenkte kanskje du kunne utbrodere litt. Du sa at hvis du har veldig resultatfokus, så blir det giftig.
Ja, det på en måte et ganske enkelt regnestykke da, hvis man skal prøve å liksom lage det litt sånn billedlig da. Hvis vi var 10 damer på et lag, og så går alle de 10 det samme skirene, og hvis det bare den som best av de 10 som fornøyd, så liksom, det 10% da, som fornøyd til hver tid, og 90% som misfornøyd. Og 90% misnøye, det dårlig stemning. Det blir jo generelt bare dårlig stemning.
Mm.
Mens i det øyeblikket liksom, man klarer å skru over fokus til at på en måte man, altså resultatet en ting, men tar man bort liksom resultatlisten, og så prøver å liksom evaluere hva gjorde jeg, måte, hvordan ble dette i forhold til mine forutsetninger, et forhold til mine mål, hva var det jeg skulle egentlig få til i dag, så kan man jo egentlig sitte igjen med at ja, det vil nesten alltid være noen som ikke har hatt en god dag, eller som ikke har fått til det de ville. Men det i hvert fall en utrolig mye høyere andel som kan finne liksom mestring og glede i at de gjorde noe bra. Og at liksom det å klare å stå bra, på en måte veldig godt i at jeg kjempefornøyd med det jeg gjorde, for det var liksom, det tett opp mot det beste jeg kan. Men så det fortsatt 3 lagkamerater som har slått det. Men å stå godt i det, da skal du på en måte ha evnen til å se bort fra resultatlisten. Men, og det jo veldig forskjellig hva slags evne folk har til det, så noen må trene på det.
Men det veldig kult å høre at selv på et av verdens beste lag i noe så målbart som idrett, tenker sånn i hvert fall etter deg. Men fordi hvis man overfører det til en klasse, et arbeidsmiljø, tenk da, 90% misfornøyd. Det jo umulig. Det virker som en umulig oppgave å skape noe glede eller fremdrift der da. Tenker jeg. Det jo Ja, hvis du kan si litt om motsatsen da. Hva skjedde når det begynte å snu fokus?
Nei, for det første så blir det jo på en måte en gjeng med mer fornøyde mennesker. Sånn. Og det er jo, det kan du si, ja, det er jo hyggelig. Men konsekvensen av det er jo egentlig at i det øyeblikket folk begynner å fokusere mer på utvikling og på en måte sin egen liksom, evne til å ta ut liksom, hvis man tenker at man har en slags 100% for seg selv da. Og jo nærmere for, på en måte alle kom sin liksom, 100% prestasjon i skirenn så får man jo plutselig et fokus som går mer på hvordan kan jeg bli bedre ferdighetsmessig kontra hvordan kan jeg bli bedre enn min lagkamerat.
Mm.
Og da begynner man også å dele. Ikke sant? Da blir det også mer attraktivt, ikke sant? At jeg forteller deg mine liksom, tips og triks. Bare, har du sett liksom, i løypa der, der er det noe karere, der er det skygge, det kommer nok til å bli sånn og sånn. Hva skal ski? Og så får man masse tilbake fra lagkameratene sine.
Mm.
Og da har du plutselig skapt et miljø som, hvor kollektivet bare løfter seg.
Mm.
Nivå for nivå for nivå.
Mm.
Og så i stedet for at man da på en måte konkurrerer om å være liksom nummer 9, 10 og 20, så er det liksom er det 1, 2 og 3.
Mm.
Og, da, og det er jo også da, og da har man også investert i hverandre på en annen måte, sånn at om man da er den som plutselig er skadet, om man er syk, man blir ikke tatt ut på laget, så er jo det kjempekjipt i seg selv, men du kan faktisk stå og se på den som vinner og tenke at sånn, ok, jeg har en liten aksje i det.
Mm.
Og man vil på en måte også få creden tilbake, at liksom, ok, du har vært en viktig brikke.
Mm.
Du sto ikke på start engang, men du har vært en viktig brikke. Og det opplevde jeg at vi ble kjempegode på etter hvert. Og det ble jo synlig også på resultatlistene, og det ble nok synlig også å se at vi hadde det morsommere.
Mm.
Og var mer glad i hverandre også. Fordi man blir tettere på hverandre.
Ja. Ja, tenk hvilken verdi den lille rausheten har da. Ja. Bare kunne bare være så ydmyk og si det, at dette har du en del av.
Ja. Og jeg tenkte jo faktisk at det var noe av det verste med å slutte.
Ja.
Og på en måte måtte gå ut av et miljø hvor folk er så investert i hverandre.
Mm.
Og i hverandres utvikling. Fordi man har på en måte skjønt at skal jeg bli bedre, så må alle bli bedre.
Mm. Jeg var heldig, fordi jeg møtte jo det når jeg kom inn på laget.
Mm.
Når jeg var ung gutt og kom inn på elitelaget, på herrelaget. Da var den kulturen der. Og det var jo, det var, i mitt hodet så er det Bjørn Dæhlie som på en måte dro den kulturen i gang da. Og så er jeg ikke enig i alle valgene han tar i dag, altså kan gjerne diskutere det med han, men den gangen der, fantastisk. Og det er jo akkurat som du sier, en ting han gjorde var jo når jeg slo igjennom på Lillehammer, og hadde på en måte stjert hans gullmedalje der oppe, så begynte han å invitere meg hjem og begynte å invitere til samarbeid hele tiden for å skulle jobbe sammen og dele erfaringer, og det var en ren egoistisk handling. Han brød seg egentlig katta meg, men han så at jeg hadde noe som han ville ha. Så en ren egoistisk handling, men den egoismen skapte noe kreativt og noe nyttig for oss begge da. Så at vi begge kunne utvikle oss videre. For han skjønte at jeg hadde noe som han trengte for å utvikle seg, men da forstod han også at da måtte han tillate at jeg også utviklet meg samtidig. Så da ble jo hans egoisme på en måte, eller egoisme er jo sånn, det er ikke noe positivt å la deg uttrykk i utgangspunktet, men det kan også være det da. Det kan være mye kraft og mye energi og mye godt i en egoistisk handling. Og da og så har det vært en sånn kultur i herrelaget hvor det har vært en delingskultur, da. Enorm vilje til å bidra inn i fellesskapet og dele erfaringer og være kreative sammen. Da.
Mm.
Og så har man kanskje levd med hverandres resultater og med hverandres motgang.
Ja. Det som var veldig bra da jeg kom inn, da, som kanskje i større blir en utfordring, eller som jeg har sett det er en større og større utfordring, det var at den gangen så var det det var veldig stort å komme på landslag. Ikke fordi at man bare kom dit, liksom, men man, alle som ble tatt opp var på en måte veldig takknemlige for muligheten. Og jeg ser jo nå er det jo veldig mye sånn småstjerner, som på en måte er jo stjerner fra de veldig unge, som på en måte kommer inn og er litt sånn, what's in it for me?
Ja.
Og det er nok det er jo nok blitt den moderne utfordringen, ikke sant? At alle har sin sine egne filosofier og sine egne ditt og datt, og så måtte få dem inn I denne delingskulturen, og at man må faktisk gjøre ting sammen for at man skal bli god sammen.
Ja, den utfordres jo hele tiden, og I herrelangrenn så utfordrer jo Petter det så til de grader, i alpint med Kristoffersen, altså den fellesskapstankegangen blir hele tiden bombardert fra alle kanter, da. Og oftere og oftere.
Og det tipper jeg at det handler ikke, det jo ikke en kultur som bare har spredt seg I idretten, den, det tror jeg man finner overalt, at det I arbeidslivet også.
Ja, for det
folk
det.
Litt sånn, meg, nå skal jeg frem, på en måte, og de, folk vokst nesten oppdratt til at liksom, du må komme deg frem, min sønn.
Ja.
Og så går de på en måte glipp av hva skal jeg si, den hemmeligheten at hvis du også tar med deg de andre rundt deg, så kommer du faktisk lenger.
Vi har snakket litt om kultur og lag og sånn før, og det virker jo som om det veldig personavhengig. At det ikke nødvendigvis, det finnes ikke en formel som funker for alle, selv om kanskje man kan ha noen sånne hovedpunkter, men det at du liksom var der og var kverulanten, da, som Thomas veldig opptatt av, for det har du lest I Harvard
Business
Review.
ja. Kverulanten det viktigste teammedlemmet. Og det min erfaring også.
Ja.
Den som aldri tør å stille spørsmålene og dra ting ut fra under teppet igjen og ta tak I det og løse det.
Ja, fordi det kan jo liksom, selv om man har hatt en, altså kultur jo ikke noe man bare har eller får, det må man jo hele tiden lage. Så det å, jeg vil tro at det liksom selv på jentelandsdagen, det sikkert ikke det samme, selv om man kanskje tenker at det videreført, så det kanskje bare kommet inn noen sånne feilmeldinger, holdt på å si, at det har gått seg til noen sånne, I noen spor som kanskje man trenger en ny kverulant for å liksom rydde opp I. Da. Og jeg ser på broren min for eksempel som en fotballspiller. For han var veldig ung, da han liksom kom inn på Vålinga, så var det veldig lite rom for å liksom stille spørsmål. Det var veldig mange sånne regler som de hadde bestemt seg for. Sånn, ikke lov å trene utenfor trening, for eksempel. ikke sant? Ikke lov å spille på Løkka lenger. Han sluttet å spille på Løkka. Og så har du sånne som Ødegård, ikke sant, som et sånn evig eksempel på at han den som har spilt mest på Løkka lengst. Så det liksom det der, for du sier, nå ble jeg litt knotete her, men det jeg prøver å si at ja, det selvfølgelig skal det være stort å komme inn på et landslag, men du vil jo ha kverulanten, men ikke sant, det et eller annet I det der skjæringspunktet der var det liksom, for vi var veldig sånn opptatt av at vi hadde sånn rookie-kultur, at hvis du var ny på laget så skulle du få kjørt deg litt liksom. Og det litt for, fordi man må ha litt respekt for de eldre som kan litt også. ja, men,
nei.
Jo,
skal man det?
Ja, jeg synes jeg. For eksempel nå da, når du kommer, jeg hører masse
historier. Hvorfor ikke heller være nysgjerrig på deg? Hei, du ny, du kommer fra et annet miljø. Hva det du, hvordan tenker du?
Ja, det enig. Men jeg tenker mer sånn, men, apropos det at folk ikke, eller litt... Herregud, jeg må lære meg å snakke. Jeg snakket for mye her, det jeg. Apropos at folk ikke har respekt, da.
Ja.
Når du kommer inn på fotballaget, før så måtte du gå og hente ballene etter trening.
Ja.
Det gidder ikke barna lenger, liksom.
Nei.
Så det litt mer den jeg tenker, at man må ha litt respekt for de som der oppe og kan ting også.
Mm.
Ja,
det var kanskje mening. Det jo kanskje egentlig en bedre forklaring på det samme.
Ja.
At jeg tror før så var man veldig takknemlig for å komme inn. Og var på en måte villig til å liksom strekke seg for å være der. Ikke, og det betyr ikke at man skulle... Altså, jeg var også takknemlig for å komme inn. Men det betyr jo ikke at jeg var en sånn kuet liten som
Nei.
Ikke sa noen ting.
Mm.
Men at jeg tenkte at dette en mulighet.
Nettopp.
Jeg heldig som på en måte får denne sjansen.
Mm.
Og så må man ta vare på den.
Mm.
Og på en måte bidra med sitt i fellesskapet.
Mm.
Ja.
Men så jeg tror I mye større grad at det liksom blitt en holdning nå at nå jeg så god, eller nå jeg kvalifisert, så de kan ikke unnvære meg. Litt sånn, what's in it for me?
Ja. Mm.
Hva kan dere tilby meg?
Mm.
Og det vil da være de som på en måte tenker sånn, hvorfor skal jeg bare hente de ballene?
Mm.
Jeg god nok til å være her.
Mm.
Og det på en måte en annen tid, fordi det vokst opp. Det har skjedd veldig mye på de 15 årene fra jeg kom inn til liksom, jeg gikk ut.
Mm.
Og man ser veldig stor forskjell på de yngste som kom inn. Hva slags holdninger de har, da.
Mm.
Statusen langrenn har, og pengene de beste får, jo også litt sånn, det påvirker jo I stor grad det også, da. Gjør det kanskje vanskeligere å ha det fellesskapstankegangen, da?
an, men nå egentlig inntrykket mitt at de har et veldig godt fellesskap. Nå de jo på en måte heldige at de jo sånn sammen om damelaget jo på en måte sammen nå om å være i angrepsposisjon, så ja. Det tror jeg jo de trives veldig godt med.
Ja.
Og det ser ut som de har det egentlig veldig bra. Så, men det er jo på en måte litt glad for at nå det liksom en ny æra. Så har jeg bidratt med mitt, og så det liksom, det jo alltid noen andre som plukker opp ballen og tar ting videre.
Men det virker som du har en jobb å gjøre nå da. Det jo, nå er Therese ute og de starter jo litt sånn, ikke
ja,
på skrets.
Ja, men skal man si, på noen måter så det kanskje en velsignelse at hun ute også.
Kanskje det de trenger, ja.
Det kan hende det det de trenger, at sånn, hver og en tenker at nå det faktisk mitt ansvar, uten at det blir sånn tyngende.
Ja, det lett å på en måte bli, alene seg på at de andre leverer uansett, så det ikke så farlig hva jeg gjør.
Jeg husker jo Tiril Ekhoff når Tora Berger ga seg. Så var Tiril sånn, nå er det meg, nå er det jeg som må levere, faen, ja. Liksom. Men da måtte de jo steppe opp da.
Ja, men det viser jo i historien. Altså hver gang en stjerne gir seg, så det på en måte litt sånn krise. Men det kommer alltid nye. Det gir rom for nye muligheter. Og det kan være folk som alltid har vært der, men vært i skyggen, men plutselig så det rom og mulighet for å tre ut av den skyggen og skape noe nytt, eller det kommer nye. Det kommer alltid nye. Så jeg sikker på at det går bra.
Ja da, det går nok helt sikkert bra. Det blir spennende å følge.
Men du brenner jo for utøvere, og du jobber litt med Norges Idrettsforbund med et prosjekt om toppidrettsutøveres livs levevilkår.
Ja, det startet, altså jeg har jo for så vidt vært veldig godt kjent med levekårene.
Er ikke alle toppidrettsutøvere bortskjemte, rike, overbetalt?
Nei, altså da jeg, bare for å ta meg selv som eksempel, da jeg kom inn på elitlag, så gikk jo Skiforbundet i masse minus, og måtte på en måte dekke inn masse gjeld, og det var jo ikke snakk om å få noe stipend eller noen ting. Jeg levde jo da på studielån og mamma og pappa liksom, og så står nå langrenn i en bedre posisjon. Men poenget er jo at toppidretten er jo i stor grad kommersielt finansiert, sånn at de stjernene vi ser mye av isen, det også de som kommersielt interessante og som tjener penger, og så det alle de vi ikke ser, og de det veldig, veldig mange av. Og de har det veldig mye trangere, og ja, man kan si kanskje det riktig, men det i hvert fall en ting som jeg har brent veldig for, og i kjølvannet av at Idrettsforbundet på en måte støttet opp og egentlig gikk liksom i bresjen for at OL i Tokyo skulle utsettes. Så fikk jeg på en måte muligheten også til å liksom snakke til idrettsstyret om konsekvensen av det. Fordi det var sommerutøvere som i hvert fall de siste egentlig over lang tid har vært veldig mye dårligere stilt i Norge, fordi vi en vinteridrettsnasjon, og på en måte kommersielle interessene inn i vinteridrettene mye større, så de utøverne har det sånn generelt litt bedre. Mens sommerutøverne som skulle til Tokyo, der var det på en måte det var mange da, som hadde kanskje utsatt studiene et år, de hadde brukt opp alle sparepengene sine, de hadde tatt permisjon fra jobb, de hadde flyttet hjem til mor og far for å liksom kunne klare å satse inn mot et OL. Og så var det helt riktig at det skulle utsettes et år. Men da var liksom poenget mitt inn til idrettsstyret at når vi går i front for å utsette det, så burde vi også på en måte være klare over at konsekvensen her at det ganske mange som vi ville sendt med liksom Norges flagg og Norge på ryggen ut i landet for å representere oss, som nå på en måte går da et år i møte hvor de har ingenting. De har brukt opp alt de eier og har. De har brukt opp muligheten til å ha permisjon fra jobb og studier, og kan ikke gjøre det et år til. Fordi det jo på en måte, vi har jo ikke noe spesialordning i Norge noen sted, egentlig. Og da, som jeg sa, det ikke lett for noen av disse å si at ja, men da venter vi til 2021. Hva skal de leve på da? Og da var det ganske mange som ble sjokkert over at liksom, ok, det så dårlig stilt? Det ser jo ut i avisene som at fordi at VG skriver bare om de som tjener masse penger.
Men når selv ansatte idrettsforbundet ikke er klar
over det? Dette jo ikke ansatte.
Nei, men altså...
Det jo de som jobber på en måte frivillig da. Ja. Og så det jo noen har bedre kjennskap enn andre, men... Ja. Men ikke sant, toppidretten i Norge jo egentlig veldig liten.
Ja.
Mens idrettsbevegelsen jo kjempestor. Mm. Og så kan man jo diskutere hva det som hva viktigst å bredde og på en måte at alle skal med, som liksom visjonen til Norsk Idrettsforbund eller toppidretten. Og jeg tenker liksom, dette går jo hånd i hånd. Mm. Det plass til alt.
Ja.
Og da var det litt sånn, ok, vi hører hva du sier, men har du noe tall på dette? Og så var det sånn, nei, ingen har jo noe tall. Ingen har jo noe ordentlig tall. Og da ble det igangsatt et ordentlig arbeid for å kartlegge de faktiske forholdene. Hva er det norske toppidrettsutøvere lever av? Hvor mye har de å leve for? Hvem finansierer det egentlig?
Ja.
Og hva fant dere da?
Og de, altså disse tallene skal jo presenteres etter hvert, og så må man prøve å finne løsninger på det, men det er jo, tror jeg, nærmere 90% som lever under fattigdomsgrensen av norske toppidrettsutøvere. Mm. Og det man må på en måte huske på i tillegg, det er jo, de pengene kommer jo litt fra sponsorer, eller det kommer litt fra Olympiatoppen sine stipendier, men masse kommer jo fra mamma og pappa og
lånekassen.
Mm. Fordi de studerer ved siden av for å finansiere at de kan satse.
Mm.
Og så flytter de hjem. Så de kommer seg på en måte ikke over i boligmarked, kanskje. De får ingen pensjonspoeng.
Ikke noe sikkerhetsnett
heller. De har ikke noe sikkerhetsnett heller. Sånn at i det øyeblikket, ikke sant, igjen pandemien, når den slår ut, ikke sant, så var det jo mange som fikk god hjelp av NAV. Mm. Norske idrettsutøvere. De har ingenting på NAV å gjøre, for de har ingen rettigheter.
Mm.
Sånn at man sier jo ha det til det sikkerhetsnettet også. Sånn at det fine med det er jo at hvis du har lyst til å drive med toppidrett i Norge, så har du virkelig passion for det. Fordi det er jo, du velger en livsstil med ingen sikkerhetsnett og dårlig økonomi.
Mm.
Og så er det noen helt få som gjør det veldig bra økonomisk også. Og de leser vi masse om i avisene, men det er noen veldig, veldig få.
Mm.
Og så er det en hel lass av andre som vi liker å sole oss i glansen av hvis de gjør det bra i et OL, men som ellers Norge er ganske dårlig til å støtte.
Mm. Vi har hatt en karriereveileder som gjest her, og da er det jo litt av poenget, og det å forstå at det har en utrolig verdi, da, å orke å stå i en sånn karriere eller en sånn drøm og gjennomføre det. Det er så mye læring i det. Så når det ikke går, for det gjør det jo ikke for de fleste, så går det jo ikke. De når ikke drømmene sine, men de har fått en enorm læring, da. Men jeg tror det er jo ingen som på en måte er observange på dette her. Vi er jo verdens stolteste idrettsnasjon, og verdens beste idrettsnasjon, men vi bryr oss egentlig katta om menneskene bak toppidrettsprestasjonene.
Hver og en av disse er jo mennesker, og de er veldig, veldig forskjellige, og så tror jeg at, som du sier, de vil sitte igjen, det å tørre å satse på det, da, og tørre å leve den livsstilen.
Ja.
Det gir jo en kjempeverdi som jeg er helt sikker på at de får igjen for senere i livet, uansett. Og det er masse mestring og masse kompetanse som ligger i det. Men vi må jo sørge for at, og jeg tenker sånn, det er ikke noe mål for meg at folk skal leve så veldig flott, liksom, mens de er toppidrettsutøvere. Men jeg synes jo det er veldig synd om, på en måte, økonomi. Fordi folk lever veldig nøkternt. Norske toppidrettsutøvere lever veldig, veldig nøkternt, hvis du tar snittet.
Ja, det
og jeg bare ønsker at folk ikke skal måtte slutte fordi det ikke går an å leve og være toppidrettsutøver i Norge.
Mm.
Det er veldig synd. For da går vi også glipp av veldig masse. Vi går glipp av kompetanse, og vi går jo også glipp av store idrettsprestasjoner.
Mm.
Og så er det ikke sånn at vi skal løfte dem til å bli liksom, på noen topp av noen lønningslister, men bare så de klarer seg.
Ja, og det er jo, andre land har jo løsninger for det her, som er et slags sikkerhetsnett. I Østerrike vel, så blir de vel politi eller vektere hele gjengen, og i Frankrike mener jeg de blir ansatt i typ, altså NSB, altså Vy da, baneverket.
Ja, det er mye tollere og politi i Europa. I østover, Russland og videre bortover, så er det knyttet, så ligger alt under det militære.
Ja, det finnes mange løsninger, og det er på en måte, hva skal jeg si, fordeler og ulemper med alle sammen. Og så tror jeg veldig masse ved den norske idrettsmodellen er veldig, veldig bra. Og vi står jo også fritt på mange måter.
Mm.
Sånn at jeg tror ikke det er sånn åpenbart, i hvert fall ikke for meg eller ennå, at liksom, dette er løsningen på problemet. Men jeg tenker at i første omgang så må vi på en måte, vi må jo opp opplyse folk.
Men kan den rapporten være et varsko som når fram til at vi er nødt til å begynne å tenke I de baner og prøve å finne løsninger etter hvert?
Ja, jeg tenker det. Altså, hvis vi det jo på en måte veldig interessant at man I Norge så tenker vi at vi peker alltid på en måte på de eksemplene som har klart seg på ingenting og så ble de verdens beste og det jo sånn det utrolig jeg helt enig det flotte historier men hvis vi har lyst til å fortsette å være god idrett fordi det også en veldig viktig del av vår kultur så må vi også være villige til å investere litt I det da.
Ja.
Mm. Og I hvert fall ikke være med å lage tapere.
Nei. Og, men sånn som I fotballen for eksempel, der har du vel en minimumslønn I øverste div. Har du
ja,
ikke?
Og der, det jo forskjellen på de som driver med lagidrett, hvor de ansatt I klubbene, så har de havner jo på en måte på siden av dette.
Ja.
For de, de jo da ansatte, og da får de jo ganske mange, da har de plutselig en sikkerhetsnett.
Ja.
Mm. Men typisk de som individuelle utøvere, og som, det ingen idrettsforbund som vil ansette utøvere.
Nei.
Norge Skiforbund har ikke en eneste utøver ansatt.
Nei.
Så de har ingen forpliktelser, ikke sant? De har bare alle på sånne kontrakter med stipender som gjør at man har ikke noen selskap. Man driver jo ikke noe selskap som man opparbeider seg rettigheter I. Og man har ikke noe ansettelsesforhold. Mm. Sånn at man faller liksom helt mellom, gjennom da, hvis noe skulle skje.
Ja, det jo ingen rettigheter. Og det du leverer du dårlig, så du ute av laget, og det ingen som på en måte ta vare på deg I etterkant, eller du får kanskje ikke engang beskjed om at beklager, men vi har ikke plass til deg lenger. Det bare ser at de på samling et sted, og du var ikke invitert.
Nei, og jeg har jo, altså jeg jo ikke, Snowboardforbundet jo ikke under Skiforbundet, men vi hadde jo ingen penger. Altså, absolutt ingenting. Vi betalte jo omtrent, startkontingenten selv, liksom.
Men det det vanligste. Ja. Det vanligste jo, I Norge jo at folk betaler for å være med på landslag.
Ja, ikke sant? Og det det mange som
har sluttet. Ikke mannen I gata.
Nei.
Kunne det vært en solidaritetstankegang? Ville det funka? For jeg vet at det har vært litt rann I Finland for noen ti år tilbake I noen idretter. I motorsport tror jeg det var sånn I hvert fall at utøvere I finske motorsportsforbundet når de slo inn med å lykkes, og det jo enorme pengesummer, men så var de forpliktet til at en andel av summen skulle tilbake til forbundet og skulle være øremerket rekruttering da, eller barn og unge. Litt som du kanskje I fotball nå med overgangssummene, så det en andel som skal tilbake til moderklubben type.
Ja, det jo tatt, på en måte modeller man kan se på.
Jeg vet 10% sånn... av Therese sine inntekter og sagt at det skal gå til de dårligste på laget.
Ja, det gjør det jo kanskje indirekte da.
Ja.
I landslaget så det jo de store profilene som drar inn de store sponsorene og som finansierer hele driften. Så det, det jo på en måte, og det jo liksom en del av den norske modellen. Og jeg tror jo på en måte hvis du tar Norges Skiforbund som helhet, så det jo veldig stor forskjell på en måte på Telemark og alpint og langrenn. Men der tror jeg jo de andre grenene får jo på en måte noe glede av at det store grener som drar inn midler, og I hvert fall sørge for at man kan ha ansatt kompetanse, og noe veksler drar man nok på hverandre.
Ja.
Men så det jo sånn, det finnes jo sikkert masse gode løsninger som ikke har vært tenkt på en gang enda.
Ja.
Mm.
Du jo en av de som som prakteksemplene på den norske modellen ved at du har studert medisin til og med, ved siden av å gå på ski. Hvordan funket det? Var det Jeg vet at du har sagt mange ganger at det var godt å ha noe annet å tenke på, sånn, men følte du aldri at det ble en sånn byrde?
Jo, det var absolutt en byrde. Altså, hva skal jeg si? Noen ganger så tenkte jeg på en måte at det var sånn irriterende, eller sånn, det var slitsomt at jeg hadde lyst til det, hvis du skjønner.
Ja.
Men det var jo det ble jo en slags passion det også. Og det som var det mest slitsomme var jo å på en måte krangle med både universitetet og landslaget, på en måte. Fordi universitetet ville jo helst at du skulle ha 100% student, og landslaget ville at du skulle ha 100% skiløper. Og så utad, så sier jo på en måte det offentlige Norge at vi vil at folk skal drive med toppidrett og drive dobbelt karriere, hvis du skjønner, ta noe ved siden av. Men det jo ikke I praksis tilrettelagt for det.
Mm-mm.
Og der har man heller ikke som topputøver noen rettigheter I utdanningsloven. Så det var en kjempefight, og ja, den ble jo stort sett intern, og noen ganger senere, på en måte, nå når jeg har sluttet, så har jeg tenkt sånn, hvorfor tok jeg ikke liksom den eksternt også, fordi jeg stanget hodet i veggen lenge, men det var liksom, da orket jeg ikke den støyen.
Mm.
Men jeg synes jo det var gøy å lære det faget.
Mm.
Det var vanskelig å kombinere.
Mm.
Og det skal det jo til en viss grad være også, men det var kanskje litt vanskeligere enn det hadde trengt å vært.
Mm.
Men så har jeg også alltid vært litt sånn opptatt av at jeg synes jo idretten så er man veldig flink til å tenke, selv om man har et kollektiv av mange utøvere, så tenker man at her er det forskjellige. Noen er god til det, noen er god til det. Vi må trene litt forskjellig. Noen er på en måte kjemperutinert og har trent i mange år, vil tåle noe annet enn en som er ung og er et annet sted i sin liksom, utvikling.
Mm.
Så det med individualisering på trening, sånn gjennom hele året, det er jo idretten ganske flinke til.
Mm.
Og kartlegge liksom forskjeller i egenskaper. Men jeg synes det hadde vært veldig påfallende hvor dårlig man er til å tenke på menneskene som forskjellige. Fordi jeg tror det er helt feil at ingen i et sånt kollektiv skal gjøre noe ved siden av. Og jeg tror det er like feil hvis man sier yes, nå må alle begynne å studere.
Mm.
Fordi det er sannsynligvis noen som vil prestere bedre og ha det bedre ved å lære noe. Og da kan man lære noe enten ved å gå i lære et sted, eller lese om ting, eller bare være generelt nysgjerrig. Mens noen vil synes at det er gøy å lære noe på et universitet.
Mm.
Noen vil synes det er gøy å kanskje ha en liten jobb.
Mm.
Og for noen vil det være på en måte mest berikende for deres liv, og mest utviklende. Og kanskje bruke tid på familie.
Mm.
Og det har jeg jo kanskje savnet, i hvert fall i mitt liksom, idrettsliv, at trenerne har vært like flinke til å tenke sånn, hvem er du som menneske? Mm. Fordi det er kjempeviktig for at man også skal utvikle seg som utøver. Så jeg tenker sånn, hvis jeg hadde sittet der og sagt sånn, gjør som meg, studer, så hadde det vært utrolig feil for veldig, veldig mange.
Mm.
Og det er jo på en måte opp til hver enkelt sammen med liksom, de man har rundt seg, å finne ut av liksom, hvilken pakke er det som funker for meg.
Mm.
Og i mitt hode så er det det som er å være 24-timers utøver. Hvordan setter jeg sammen mitt liv for at jeg har det best mulig, sånn at jeg utvikler meg best mulig til det jeg skal gjøre.
Mm.
For meg så var det å gjøre noe ved siden av. Det ble jo veldig åpenbart de gangene jeg hadde fri fra studiet, liksom, hvor jeg alltid gikk helt forferdelig dårlig. Jeg kjedet meg sånn.
Mm.
Så det var faktisk ett år hvor jeg gikk med på å ha full permisjon fra medisinstudiet, og så etter noen uker så kjedet jeg meg sånn, så jeg gikk et år på BE i stedet for. Litt i skjul.
Er det sant?
Ja.
Hva studerte du der da?
Helseledelse.
Ja.
Ja.
Ja, det er gøy. Men det er sant, jeg også prøvde jo utallige studier, for jeg følte at jeg trengte noe annet da. Men den der kampen med institusjonene, og det å prøve å få det tilrettelagt, var jo så utmattende. Jusstudiet prøvde jeg først, og det var jo bare helt nei. Ja, du kan studere sånn, på lengre tid og sånn, men du må være til stede den uka og den uka og den uka, for de er obligatoriske. Å ja, ok. Men kunne jeg ta de neste år, kanskje? Nei, det går ikke. Så da det var jo helt sjansløst.
Mange universiteter nå har jo en, på en måte, nå kanskje er det i utvikling med liksom, det digitale vi har lært under pandemien, i hvert fall i noen grad.
Mm.
Men jeg tenker, det hører ikke bare til idretten, det ser man jo på en måte. Det er jo blitt mer og mer vanlig å gjøre karriereskifter.
Ja.
På en måte, og at man, det er ikke sånn lenger at man går ut av videregående, tar seg en utdannelse, får seg en jobb, og så jobber man der til man er pensjonist. Folk gjør bytter og endringer og kursskifter hele tiden.
Mm.
Og da, det må også utdanningssystemet på en måte ta opp i seg.
Mm.
At det må tilrettelegges for at noen tar kanskje utdanning mens de fortsatt jobber, noen tar utdanning mens de har masse familie som de må følge opp. Det er så mange grunner til at fleksibilitet er viktig, og så betyr ikke det at da blir man jo ofte i den, når i hvert fall opplevde jeg det, de gangene jeg spurte etter fleksibilitet, som ikke handlet om å slippe unna, men det blir ofte tolket som at ønsket om å slippe unna.
Mm.
Bare sånn, ja, jeg vil ikke ha deg som lege, hvis du skal holde på med dette ved siden av, du kommer til å bli en dårlig lege. Og du skal være litt modig som 20-åring da, og sitte liksom, nej. Jag tror jag kommer till dig.
Men
det
liksom. Ja. Men för att vara ärlig så är det frågor jag också har ställt mig själv då. Och det bör kanske ställas också för det är fint att kunna ha studier vid sidan men kan alla studier vara på si på en måte? Så tänker jag kanske sån är det ett studie som jag kanske har tänkt att det här kräver faktiskt 100% det kräver toppidrettstillnärmning och 100% fokus så är det legeyrket då. Och det är inte ett yrke du eller en utbildning du ska sprida över 14 år och det gör dig inte kompatibel men nu har ju du erfaring då så så är det bättre du uttalar om det än att jag meningen.
Det är helt säkert så att hade jag tagit det på normert tid så är det någon ting jag säkert kunde varit bättre på än det jag var där gick ut utan tvil. Men så tror jag ju att det andra har fått med mig den andra skolan liksom som är liksom är toppidrettslivet och allt det jag lärde där. Det är något att på något mina kollegor aldrig har fått och aldrig kommer till att få. Och exempel det finns ju tusenvis av läger och alla lägen är olika och någon är god på det och någon är god på det. Och efter vart väljer man ju också riktningar inom den specialiseringen. Så jag tänker liksom att det jag följer i alla fall nu har jag jobbat liksom och haft sån fast jobb då ett helt år. att det är plats i mig. Jag kan göra en god jobb. Så det var inte
Hvis man er på fjelltur i Fåvang-området til høsten og vrikker ankeren og havner på kontoret ditt, så er man i trygge hender.
Jeg håper det i hvert fall.
Vrikke ankeren.
Det var det jeg kom på.
Ja. Ja, det finnes farligere ting.
Ja. Gjør det det?
Ja, det gjør det. Det har jeg lært.
Teipet er sikkert god erfaring med akkurat ankelvrikken. Det tipper jeg går
veldig
bra.
Det er mest alvorlig jeg har vært borti. Du har varit borte I allvarliga olyckor. Det har vi snackat om motgång.
Ja.
Det är ju nog vi alla människor möter. Och så må vi ju hantera det på ett annat vis. Och det är ju väldigt olika för det är inte alltid lika lätt då.
Nej. Det är det ju inte.
Nej.
Det är också väldigt syns jag fascinerande för det särskilt liksom när man jobbar I hälsovården eller försökt oavsett hvis man på något sätt hva slags menneske man møter på ens vei, så det jo, det ganske viktig å huske på at enhver sin motgang, altså ens egen motgang alltid den tøffeste.
Ja.
Og det veldig lett å på en måte, hvis jeg som helsepersonell nå skulle på en måte, hver gang jeg får inn en pasient, så skulle jeg liksom gått tilbake og tenkt sånn, ja, den gangen jeg trynet liksom, da, ja. Sånn og sånn, og da gjorde jeg sånn, og det tålte jeg liksom.
Du sier
hvorfor sitter
det.
Du og har, nei, ikke sant, det går ikke.
Hvorfor skal du ha sykemelding for det kneet
ditt? Fordi at ens egen, altså på en måte, man, sånn vi laget, at det liksom det vi får servert I fanget vårt. Vår egen motgang, det liksom, det den vanskeligste. Det jo da vi får testet våre grenser.
Men känner du på det när du var utsatt for en veldig alvorlig sykkelulykke og kunne vært både død og invalid? Och så kommer det patienter där som de har lite grann ont I ryggen och kan vill ha sjukmelding och fri. har den det
fuck
up. Ja,
det är på något sätt mens jag sitter där så är det väldigt sällan jag tänker sån varför tänker du det eller ja. Det men det är väldigt det är på en måte spännande syns jag. Vad är det som gör att man inte kommer mot vilka verktyg I den kassa är det som på en måte manglar eller vad är det man kan kanske tillföra av verktyg? Eller träning eller ett eller annat som gör att man kanske kommer sig liksom upp på den gröften där man kan komma tillbaka till arbetslivet igen och det är också en väldigt viktig del så att vara läge det är ju inte liksom att bara lappa samman folk och sända ut igen det är ju på något sätt att också finna ut vad slags resurser har de mänskliga vad finns där för att de ska liksom klara att bygga sig själv också upp för det är ju oftast det handlar om alltså vi kan I hälsovårdsväsendet fixa på något en del ting med att enten operera eller tejpa eller ge mediciner eller ge på något annan stöttebehandling men väldigt ofta så är ju den viktigaste jobben är ju den på något var enkel patient gör själv för att komma sig.
Så det är den du kommer till legen inte för att bli tränad men för att lära dig att träna.
ja. 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 Ja, och det är ju en jätteviktig på något sätt roll. Som man har oavsett vad slags specialitet inför och uansett nästan vad slags roll man har I hälsovårdsväsendet.
Vad fick dig tillbaka? Vilka verktyg hade du nytte
av? Jeg hadde jo veldig nytte av å være, ikke sant, å vite, å være så trygg på at trening hjelper. På en måte, ja. Det høres utrolig banalt ut, for det, du kunne jo på en måte, hvis du hadde gått ut på gata, og så hadde du spurt liksom 100 mennesker, hjelper trening? Ja, nei, så ville jo på en måte alle sagt sånn, ja.
Mm.
Men det å på en måte vite det sånn dypt inne, at liksom, det funker.
Mm.
Måte, dette er en av mine sannheter, er at trening funker, og helt i starten, eller da jeg lå på Ullevål sykehus, jeg hadde jo brukket mange ting, men jeg lå i det som heter tømmerstokkleie, og det er akkurat sånn som det høres ut. Du ligger som en stokk.
Mm.
Og så fikk jeg beskjed om, da var det en veldig hyggelig fysioterapeut, som jeg husker veldig godt. Han kom inn, så sa han sånn, ja, da er det deg, og så er det alle damene med lårhalsbrudd.
Okay.
Ja, så det var klientellet.
Ja.
Og så sa han at sånn, ja, nå ligger du i dette tømmersjokkleiet, men du kan jo bevege på anklene. Så du kan ta sånn tåhev mens du ligger i sengen, da kan du gjøre litt av det.
Mm.
Og så tenkte jeg da sånn, ok, ja, det kan jeg.
Jeg skal vise deg tåhev.
Og da ble jo på en måte, ikke sant, mitt mindset var da, at sånn, ok, det er ikke så mye jeg kan gjøre, men det kan jeg gjøre.
Mm.
Og da får jeg bare trene på det.
Mm.
Og så kommer han samme fysioterapeuten inn neste dag, og så sier han sånn, ja, nå har jeg hørt fra alle sykepleierne sånn at du ligger og driver og holder på med tåhev-greiene hele tiden, du. Så jeg, ja, det var jo det du sa. Sånn, ja. Men jeg er ikke vant til at folk gjør noe når jeg ikke er der.
Nei, sant.
Mm. Og det er den store forskjellen.
Mm.
Og da kan man si at det handler jo ikke noe om min personlighet. Det handler om at jeg hadde allerede det verktøyet i min kasse.
Mm.
At trening, det funker.
Den forståelsen av det. Ja.
Men ting som ikke er så trenbart da. Når broren din tok sitt eget liv.
Ja, det får man ikke trent på.
Mm.
Nei, og det... hvordan jeg løste det. Det er litt sånn tåke, egentlig. Men jeg tror jo på en måte sånn, da fikk jeg jo kjenne på at idrettsmiljø, altså liksom den, hva skal vi si, lag og miljøet, at det føltes trygt da. Det føltes liksom trygt å bli værende der. Og jeg hadde også foreldre som var veldig åpne. Og en slags erkjennelse av liksom, det er ikke noe du kan gjøre. Liksom, dette får du ikke gjort noe med.
Mm.
Selv om det er utrolig frustrerende. Jeg skulle jo på en måte den dag i dag ønske at det var noe jeg kunne gjort noe med. Men å på en måte prøve å akseptere at liksom, dette er liksom, ut av mine hender.
Mm.
Og jeg har på en måte, det tok jo ganske lang tid, men jeg har jo på en måte slått meg til ro med at jeg ikke kommer til å forstå.
Mm.
Jeg har akseptert, men ikke... Jeg har akseptert det, liksom, men jeg kommer aldri til å forstå det. Det er ikke noe logikk i det for meg.
Mm.
Og det går faktisk an å finne en slags ro i det.
Mm.
Men vanskelig, ja. Det er fortsatt vanskelig.
Mm.
Ja.
Hvor går du hen når du trenger hjelp til å håndtere ting? Går du deg selv? Går du ut?
Jeg går nok... mye meg selv. Jeg går ut i naturen. Og så jeg reflekterte nok ikke så veldig mye over det da. Det tok faktisk flere år før jeg skjønte at jeg på en måte selvmedisinerte, hvis man skal kalle det, med liksom hard fysisk aktivitet.
Ja.
Ja. Det ble liksom en smerte som var mye bedre enn liksom sorgen. Ja. Sorgens smerte. Så jeg kjørte meg selv i senk etterpå.
Ja.
Gjennom fysisk aktivitet. Så det ble jo på en måte en, hva skal jeg si, et misbruk av det egentlig. Som jeg kanskje skjønte først noen år i etterkant.
Mm.
Jeg brukte ganske lang tid før jeg skjønte at sånn, jeg er ikke ferdig med dette. Jeg må ta det opp på nytt og snakke med noen liksom, profesjonelle om det.
Mm.
Mm.
Så det har du gjort?
Mm.
For det har jeg jo hørt flere si at de som hadde prøvd å løpe fra det, eller ja, at det er en, men at du har faktisk snakket med noen profesjonelle om det,
ja. Ja, og det tror jeg fikk jo masse tilbud om det den gangen også, men jeg tror det føltes veldig feil fordi at alle de var tilknyttet idretten, ikke sant?
Mm.
Ja. Og det er ikke fordi at, sånn at måtte hele måtte landslagssystemet og Olympiatoppen den gangen var jo på en måte veldig sånn de kom meg jo på en måte veldig møte og liksom ville, hadde et veldig sånn ønske om å hjelpe og bistå. Men deres på en måte tilbud var jo folk som var på en måte allerede veldig tett knyttet til idretten, og så det ikke sikkert at det hadde gitt meg noe dårligere hjelp, men det føltes som sånn jeg vil ikke på en måte bli reparert nå for å komme fort tilbake til å prestere.
Nei, sant.
Fordi at det var veldig mange andre ting som skjedde under det mesterskapet, som på en måte handlet om et slags press om å prestere fortest mulig.
Ja.
Som jo også er på en måte, det i hvert fall til dels veldig naturlig når du i et OL, for det var jo der jeg var akkurat når det skjedde. Men som jeg tenker sånn, det kunne man håndtert litt klokere da. Mm. Fordi jeg hadde jo fortsatt hodet til å ville prestere på en måte. Ja. Man trenger ikke noe mer press. Men det var nok en av grunnene til at jeg sa nei til alt sammen. Og når det hadde gått en del år, og jeg skjønte liksom, her det noe som på en måte ikke ferdig prosessert, så fant jeg jo noen som ikke hadde noe med idrett å gjøre.
Ja.
Og det jeg jo veldig glad for at jeg har gjort da.
Det henger jo igjen, litt igjen med alt vi har snakket om tidligere også, at i en sånn situasjon så mangler det ikke på hjelp, men det handler om å hjelpe deg tilbake til å bli en god idrettsutøver.
Mm.
Ikke hjelpe deg tilbake og finne deg selv som menneske.
Mm.
Men
det tror jeg på en måte er, skulle jeg komme tilbake som en god utøver fortest mulig, så skulle jeg vært hjulpet som menneske.
Menneske først, ja.
Og jeg har jo forstått også gitt den tilbakemeldingen til både Olympiatoppen og Skiforbundet, at skjer noe sånt med noen igjen, så altså ikke akkurat noe sånt, men en eller annen sånn krise, så liksom tenk ut av den idrettsboksen.
Mm.
Fordi noen ganger så er liksom dette med mental helse og i det man går over kanskje det vi kaller psykiatri, eller, så er det ikke sikkert at de skal tilhøre idretten. Kanskje skal man tenke at sånn, dette skal håndteres utenfor, ikke fordi at du hører ikke hjemme her, men fordi det der den beste kompetansen er.
Mm.
Og så tar man seg av det idrettslige idretten.
Mm. Du sa du fant mye støtte i laget, og som medmenneske, og som venn eller kollega, hvordan skal man tilby hjelp og støtte når noen havner i en sånn situasjon som du gjorde?
Jeg husker at det var en del på herrelaget faktisk, som var de var på en måte ganske modige, som på en måte turte å stille spørsmål høyt i fellesskap, være på en måte nysgjerrige, men også på en måte åpne rommet for at det, du trenger ikke å svare, men
ja.
Og det er mye lettere å forholde seg til enn på en måte folk som bare går og tisker og visker eller ikke tør, fordi det er jo veldig vanskelig å gå. Jeg skjønte jo også at det er vanskelig å gå i møte, fordi alle tenker hva skal man si, hva skal man gjøre. Det finnes ikke noe rett, noe galt. Det handlet om å liksom se at folk brydde seg, det var mer enn nok. Og det var, jeg husker jo for eksempel at jeg satt, jeg tror det var med noen av gutta til et eller annet måltid. Du vet, i OL så er det liksom sånne svære felles sånn, hva skal vi kalle det, restauranter?
Matsaler.
Det er sånn matsaler. Ja. Hvor vi satt rundt et sånt ganske stort rundt bord, og så ser Eldar Rønningen på meg, så sier han sånn, hva vil du egentlig at vi skal snakke om? Og så sa han, bare snakk om helt vanlige ting. Hvis jeg liksom ikke klarer å følge med, så er det mitt problem, men det er deilig å høre at dere snakker om helt vanlige ting. Og det har jeg tenkt etterpå, det er ganske på en måte modig å tørre å spørre. Mm. Hva vil du liksom, hva trenger du?
Mm.
Hva skal vi snakke om? Skal vi snakke om dette, eller skal vi ikke snakke i det hele tatt? Eller? Og der var det veldig mange som var på en måte modige,
mm.
synes jeg.
Mm.
Og flinke.
Mm.
Jeg fikk jo lov til å være der også, hele tiden.
Mm.
Som jo på en måte var veldig viktig for meg, men jeg tror kanskje også det ble viktig for mange av de andre, for de så jo at liksom, okay, det går jo ikke bra, men det går jo i hvert fall.
Ja.
Ja.
Og så er det jo ikke din oppgave å på en måte si sånn, laget, hør her. Det har jo ikke du på en måte overskudd. Eller sånn. Det er jo gruppa som må ta ansvar, men det kan jo være veldig vanskelig. Du må være litt modig for å gjøre det.
Ja. Men jeg tror vi la liksom, hva skal jeg si, en slags god... Vi gjorde noe på en måte klokt helt i starten, og det var egentlig helse. Det var jo legen og fysioterapeuten den gangen som sa til meg sånn, ok, det som har skjedd, det har skjedd. Hvordan vil du at liksom resten skal få vite det, eller skal de få vite det? Så jeg sånn, husker jeg at jeg sa sånn, alle må få vite det, fordi alle kommer til å skjønne at det er noe.
Mm.
Og det var så mange andre bindinger på en måte, fordi det er et lite miljø, sånn at folk hadde fått vite om det uansett. Så vi kalte faktisk alle sammen til et felles møte i liksom fysiorommet.
Ja.
Som jo for de som har vært med sånn, på sånne turer, så er jo et fysiorom er sånn, ja, det skjer fysioterapibehandling der, men det er ofte sånn sosialt hengerom i tillegg. Hvor på en måte legen sa noe først, og så var det jeg som sa det selv til alle sammen.
Ja.
Og da tror jeg på en måte alle tenkte at sånn, okay, dette er vi sammen om.
Mm.
Og det kostet jo på en måte, hva skal jeg si, det var jo på en måte 5 minutter som kostet helt vanvittig mye. Men det var det så verdt. Så liksom, det skulle jeg gjort 1 av 10 ganger da.
Mm.
Så det var tøft å liksom se alle lagkammeratene i øya og si, liksom, fortelle hva som har skjedd.
Mm.
Men det var, hva skal jeg si, det var veldig verdt det.
Mm.
Ja.
Men nyttig påminnelse om at når vi har noen rundt oss som har så store utfordringer, at det ikke later som ingenting, men heller kanskje ikke, men bare signaliserer ganske tydelig at jeg ser deg og jeg er her. Bare det er nok, kanskje.
Ja.
Men nå som det har gått en stund, hvordan, altså samme spørsmål egentlig, bare at det har gått en stund, hvordan skal vi rundt, altså, synes du det er fint at man snakker om han? Eller, eller vil du at liksom, ja, jeg synes det er vanskelig?
Ja, jeg synes jo egentlig det. Altså, jeg tenker på han hver dag, og nå er det liksom gått såpass lang tid, at nå er det ofte at jeg tenker, på en måte undrer sånn, hvor hadde du vært nå? Liksom, i livet.
Mm.
For det er jo på en måte... Nå har det jo gått såpass mye tid at jeg kan jo forestille meg det, men jeg vet jo ingenting.
Mm.
Og så er det litt sånn, jeg tror for min del så er det litt sånn, jeg har jo min historie med han, og så er det andre har sin historie, og alle må på en måte få eie den.
Mm.
Så når det kommer opp, så er det jo på en måte fint, og så hvis ikke det gjør det, så er det også helt greit.
Mm.
Ja.
Ja, for det er jo ja, det er mange som er pårørende til pårørende, og det er veldig mange som har opplevd noe, opplever jo en sånn enorm støtte i starten, og så er det liksom borte. Mm. Men du tenker jo fortsatt, og jeg vet jo at du fortsatt tenker på han hver dag, ikke sant? Jeg har en venninne som har mistet faren sin for ikke så lenge, og siden nå, vi har en sånn greie om at liksom sånn, hvis, når vi er sammen, hvis hun tenker på han, så bare sier hun det, liksom. Mm. Bare sånn at det er en del av samtalen.
Ja.
Men det er jo sikkert veldig forskjellig også, hvordan man ønsker å gjøre det, men...
Ja, jeg tror den på en måte vanskeligste overgangen er jo egentlig når på en måte verden ellers på en måte går tilbake til det normale, og så er man igjen. Man har ikke kommet seg noen vei.
Ja.
Det er jo veldig krevende. Men samtidig som det er jo godt at verden ellers går tilbake til noe normalt, fordi da kan man i hvert fall av og til prøve å hekte seg på.
Mhm.
Fordi det er greit at noe er normalt, når alt annet føles som på en måte det holder på å ramle fra hverandre.
Mm.
Men det å på en måte sette ord på det, at liksom, ok, nå... Det husker jeg også at liksom, når jeg dro hjem derfra, og så snakket jeg med treneren igjen neste gang, på en måte, så var det sånn, ok, nå går vi liksom tilbake til å drive normalt. Du må heller si ifra hvis du trenger noe annet. Og det skal ikke noe mer til, for at liksom, ok, det er greit, nå vet jeg det. Dere går tilbake til, det er ikke fordi dere ikke bryr dere.
Mm.
Det er bare fordi at sånn må liksom verden løpe videre.
Mm. Det er jo enormt stor forskjell på det, enn om de bare hadde gjort det. Ikke sant? Ja, det skjønner jeg. At man er...
Ja, det litt på godt og vondt, ja. Men det jo som du sier, det må kanskje være sånn. Det var jo, jeg opplevde litt sånn når pappa døde også, som bare ble borte brått en natt. Så, men jeg avsluttet sesongen der og da, jeg dro bare hjem. Og så begynner en ny sesong, og da går jo det toget i hyperfart. Og så gikk jo det til karrieren var over, og så fikk jeg jo tid til å tenke gjennom det. Så det var mange år der jeg ikke hadde tenkt så mye over det, og så kom det tilbake 6-7 år etterpå da.
Mm.
Og så er det litt sånn som opplevelse som du har nå. Nå tenker jeg på han hver dag. Og nå, i dag er han min viktigste rådgiver, selv om han var død siden 96. så bruker jeg han nesten hver dag som rådgiver. Tenker, hva ville pappa gjort i den situasjonen? Så er det mye kraft og energi da. Men jeg tror nok noen også kanskje vil tenke sånn at en sånn opplevelse er privat, eller de vil holde det privat. De vil ikke andre skal få ta del i det.
Mm.
Så folk er sikkert veldig forskjellige da, i forhold til sine traumer eller sine opplevelser og ulykker.
Ja,
det, men jeg tenker liksom, nå er jo jeg på en måte vært og er jo et menneske som er på en måte ganske åpen. Det er litt sånn what you see is what you get. Og på en måte skulle være noe annet da, ville jo på en måte vært veldig rart. Og så gjorde jo mine foreldre det ganske enkelt med at de var så åpne. Jeg tror de første to døgnene etter liksom dette skjedde, så hadde de mellom 150 og 200 mennesker på besøk hjemme. De hadde åpent hus. Og det er jo liksom, det er jo en heftig greie å ta imot. Jeg tror de har jo aldri angret på det. Men det er jo et eller annet som de la jo veldig sånn premissen på at liksom, Det er ikke noe som, vi skal ikke tenke på det som noe skamfullt, og Nei. Det er ikke noe som er hemmelig, og det er ikke noe vi skal dysse ned. Dette må vi liksom, alle må løse det på sin måte, men ja.
Hva har du fått tilbake av å være åpen om ting? Du var jo senest denne også etter Pride-skuddene, så skrev du for første gang at du har blitt forelsket i en jente, og at det har vært vanskelig å dele av en eller annen grunn.
Ja. Egentlig så tenkte jeg jo, og jeg ble på en måte liksom overrasket da det skjedde. Og jeg er nok, og det vet jo du, Thomas, jeg er nok litt sånn naiv, positiv. Jeg tenker liksom folk flest er snille og greie. Ingen gjør hverandre noe vondt. Det er liksom, liksom min grunnholdning til andre mennesker. Det er veldig litt sånn skeptisk. Og det brenner man seg jo på noen ganger. For alle er jo ikke det hele tiden. Av en eller annen grunn så gjør folk dumme ting mot hverandre. Det skjer jo. Men da er liksom, da det skjedde, og så på en måte i starten, så måtte jeg jo på en måte prøve å forstå det selv. For det er ikke sånn at jeg har gått hele livet og så. Det var veldig overraskende for min del også. Og så, når det på en måte hadde landet liksom godt hos meg selv, og jeg følte liksom at alle i min krets også visste det på en måte, så tenkte jeg egentlig at det ville være veldig naturlig at også hele resten av verden visste det. Men så var det liksom noe som stoppet det. Jeg ble jo på en måte også kanskje påvirket av andres frykt, da. Jeg tror i utgangspunktet jeg ikke var noe redd for det selv. Jeg tenkte sånn her, vi er kommet til liksom 2022, og ingen bryr seg om dette. Dette er jo liksom som, åh, jeg liker du blå bukser, liksom. Ok. Ja. Det er ikke sånn, på en måte, det er jo, det viktigste er at man har det bra, på en måte. Men så ble jeg nok litt påvirket av andre sin frykt mer, som jeg liksom tok til meg. Og så, dette angrepet i Oslo skjedde, så ble jeg liksom helt slått i bakken, og da var det som det gikk opp et lys, liksom. Hvorfor har du ikke, på en måte, dette er utrolig lite i tråd med liksom meg selv.
Ja.
Og ikke være åpen om det. Og det betyr ikke liksom nødvendigvis at jeg skulle på en måte gått ut med en liksom parol og fortalt det, men det har vært så mange på en måte små, hva skal vi si, samtaler eller hendelser liksom igjennom da et år, hvor jeg på en måte har unngått tema. Hvor på en måte det naturlige for meg ville jo vært å liksom gå inn i det mer enn å gå ut av det. Og det slo meg veldig da. Da tenkte jeg at det eneste måten jeg løser det på er å på en måte få det ut, liksom.
Det er liksom
og da var det jo veldig sånn, ikke sant, da følte jeg sånn alle rundt meg var sånn der, wow, ikke sant, nå må vi stå klare her, for nå kommer det til å komme en liksom flom.
Mm.
Og jeg har jo på en måte, jeg la det ut, skrudde liksom mobilen på sånn flymodus, gikk på fjelltur, koste meg, kom tilbake, så at liksom det var på en måte skjedd masse greier, men jeg har på en måte bare tatt innover meg de tilbakemeldingene jeg har fått av folk jeg liksom kjenner,
mm.
og som har mitt telefonnummer fra før,
ja.
Og det har bare vært liksom positive ting, sånn at
mm.
det er jo liksom, kan jeg, det er jo veldig fint, men jeg kan jo angre på at jeg ikke gjorde det før, fordi det var jo sånn som jeg min første tanke var dette er jo ikke noe farlig.
Mm.
Og det ble min siste tanke om det også. Det var jo ikke noe farlig.
Nei.
Nei. Det er fint.
Og det er fint. Mm. Vi kunne snakket i 8 timer. Jeg skjønner godt at dere gjorde det. Ja. Kanskje vi må invitere deg tilbake, Astrid, for dette var veldig fint. Føler du egentlig at du bare så vidt fikk begynt. Men ja, vi har pratet i over en time allerede. Tusen hjertelig takk for at du kom på besøk og delte med av klokskapen din.
Takk for at jeg fikk komme.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.